говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Добрий вечір. В студії для вас працює я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми звучить так: «Українські шляхи Євро-2012». Чи встигнуть в Україні збудувати швидкісні автомагістралі? І будемо говорити не лише про автомагістралі, взагалі про транспортні комунікації. Зокрема, з Вадимом Гуржусом, заступником міністра транспорту. Він же колишній голова «Укравтодору». Отже, добрий вечір.
Добрий вечір.
Вадиме, і цій персоні, як нікому іншому, відомо, що таке будівництво автомобільних доріг і взагалі транспортних комунікацій. Сподіваюся, телефоном до нас підключиться Євген Червоненко. Він керівник Національного агентства з проведення Євро-2012. Але все це станеться буквально за 5 хвилин після того, як ми послухаємо новини у викладі Людмили Ваник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко про головне спершу. Парі закликає віддати під суд замовників вбивства Георгія Гонгадзе. Україна не буде торгуватися з Росією про орендну плату за перебування її флоту в Криму після 2017 року. Талібан заробив 100 мільйонів доларів на торгівлі опіумом минулого року. А зараз детально. Уряд завтра виділить кошти областям, які постраждали від стихії. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на нараді з адміністративно-господарським активом у Львівській облдержадміністрації.
Бачили, що зруйновані комунікації. А крім того, ще селиху доторкнулося і до певних приватних речей. Ми приїхали і подивилися, що так суттєво постраждали цвинтарі.
За словами Юлії Тимошенко, Львівській області планують виділити 25 мільйонів гривень. Інформація про збитки від решти постраждалих областей Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької має надійти найближчим часом, сказала прем'єр-міністр. Парламентська асамблея Ради Європи закликає віддати під суд замовників вбивства Георгія Гонгадзе. Юридичний комітет ПАРЄ вважає, що розслідування вбивства журналіста не можна розглядати як завершене, доки не будуть притягнуті до відповідальності організатори злочину. Кілька хвилин тому вдова журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава повідомила Радіо Свобода.
Я хочу зазначити, що цей звіт, останній звіт, він має дуже промовисту назву про розслідування злочинів, скоєних високопосадовцями під час президентства Кучми в Україні. Не йдеться лише про справу Гонгадзе, але йдеться про інші злочини. Але справа Гонгадзе розглядається у цьому контексті як символ. І звіт чітко фіксує відсутність прогресу у розслідуванні щодо замовників і організаторів. Юридичний комітет Ради Європи заявляє, що українська влада повинна розпочати кримінальне розслідування проти тих, хто покривав цей злочин. А це означає проти Потибенька, Васильєва та інших генеральних прокурорів і колишніх чинів у Міністерстві внутрішніх справ.
Повідомила Радіо Свобода Мирослава Гонгадзе кілька хвилин тому, а звіт ПАРЄ оприлюднений сьогодні. Україна не буде торгуватися з Росією про орендну плату за перебування її флоту в Криму після 2017 року. Як заявив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, відповідно до Конституції, базування іноземних військових формувань на території України заборонене. І в зв'язку з цим є рішення про підготовку документів, які передбачатимуть завершення у 2017 році дії угоди з Росією про базування Чорноморського флоту на території України.
28 травня 2017 року завершується термін базування російського Чорноморського флоту у Севастополі. Таким чином, 29 травня російський Чорноморський флот повинен залишити територію України. Це є норма, яка не підлягає дискусії. Питання базування Чорноморського флоту не може слугувати предметом торгу, не може бути предметом «продай, купи або заплати».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Талібан заробив 100 мільйонів доларів на торгівлі опіумом минулого року. Про це заявив британський телерадіокомпанія голова управління ООН з боротьби з наркоманією і злочинністю Антоніо Марія Коста. За його словами, таліби наклали податок у розмірі 10% на врожай афганських фермерів, які вирощують опійний мак. За даними управління, в Афганістані минулого року виробили 92% світового опіуму. І Євросоюз з оптимізмом ставиться до формування уряду в Сербії. Комісар із розширення ЄС Олі Рейн зазначив, що після входження соціалістів до правлячої коаліції з'явився реальний шанс встановлення в Сербії проєвропейського уряду. Однак пан Рейн зазначив, що чекає на офіційне підтвердження цієї інформації від президента Бориса Тадіча. Романе, на ці півгодини у мене все.
Ще раз добрий вечір. Дякуємо Людмилі Ванник за виклад подій дня. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». В студії для вас працює я, Роман Скрипін. І тема програми «Українські шляхи Євро-2012». Чи встигнуть в Україні збудувати швидкісні автомагістралі? Але будемо говорити взагалі про транспортну інфраструктуру, як кровоносну систему з Вадимом Гуржусом, заступником міністра транспорту. Він же колишній голова «Укравтодору». І телефоном ми маємо на лінії Євгена Червоненка, керівника Національного агентства з проведення Євро-2012. Добрий вечір, пане Євгене.
Добрий вечір, Романе. Радий тебе чути дуже.
Так, я вас дуже радий чути. І добрий вечір ще раз, пан Вадим.
Добрий вечір всім слухачам. Добрий вечір, Євгені.
Невеличкий вступ.
Владик, привіт.
Ну, пан Євген своєму амплуа. Невеличкий вступ. Коли оголошували переможців у Кардіфі, тих, хто мав би перемогти, виграти право на проведення Євро-2012, там були такі коротенькі телевізійні ролики і оголошували про критерії, яким має відповідати та чи інша країна, які претендували, ну, в тому числі Україна і Польща. Були такі враження, коли показували, що мусить бути розвинена транспортна інфраструктура, інфраструктура зв'язку, інфраструктура готелю, то ми з колегами, сидячи біля телекранів, стискали, не знаю, які кулаки, тримаючи, звичайно, це все за Україну і Польщу, але так само знизували плечима і говорили, що у нас всього цього немає. І так воно і є. У нас не розвинута ані перша, ані друга, ані третя інфраструктура. Отже, ми можемо говорити про комунікації в Україні. Для того, щоб зрозуміти, яка є їхня якість, варто просто сісти за кермо автомобіля і проїхати від Донецька, якщо ви хочете, можете від Києва, Львова, тут уже немає різниці, і, скажімо, до Парижа. Тобто через Східну і Західну Європу, і на власній шкірі відчути, наскільки різняться ці два світи, пострадянський і західноєвропейський, до якого ми нібито прагнемо. Отже, чи впорується Україна з усіма завданнями, поставленими перед нею для проведення Євро-2012, ми спробуємо дізнатися протягом сьогоднішньої вечірньої свободи. І перше питання до пана Євгена. Я перепрошую, пане Вадиме, оскільки пан Євген може з нами нетривалий час спілкуватися, а опонувати ви навряд чи сьогодні будете. От, пане Євгене, ви завзятий автогонщик. Що можете сказати от про українські шляхи? Наскільки вони готові до Євро-2012?
Перше, це якраз якість шляхів для автогонщика не наскільки важлива, і я не хочу про це. Давайте по суті.
Бо я не профі, межа. Я не профі, я якраз аматор. Та,
але... Я би перше хотів, щоб все ж люди, які мене почують, зрозуміли, що сучасні авто – це прежде за все відповідальність, і Європа – це внутрішня дисципліна по виконанню правил дорожнього руху. Бо новітні авто вони обманюють. Так, ми з авто і автогонками закінчили, а тепер так. По суті. Євро, в моєму розумінні, це шанс наданий Барозу. Те, що покрався Ющенко і Федерація, зробити іншу країну, європейську країну, дійсно. Називати себе європейцями, правильно, треба відповідати і французьким дорогам теж. І не мати чиновничого свавілля, і мати сучасні аеропорти. Євро – це привід стати краще. І просто бути розумнішим. Вадим, який сидить в студії, я можу заздалегідь сказати, у нас нема розбігу по жодному питанню, бо я рекомендував його на Автодор, він був, по суті, мій заступник міністра. Але це, як кажуть, емоції. Не емоції – це те, що ми добудовували Київ-Одесу, і не емоції, що ми з Вадимом знайшли в кущах шматок старої радянської дороги, яка була в повній розрусі. Москва-Сімферополь, і зробили дорогу від Дніпропетровська до Харкова. Існує і стара дорога, по якій їхати до Харкова 3,5 години мінімум. А по цій дорогі 160 кілометрів. Можна доїхати до Харкова за одну годину. Романе, це не Євро, це Європа.
Це з порушенням правил дорожнього руху, пане.
Ні, там вона першої категорії, я думаю, на ній буде дозволена така швидкість.
У нас максимум 120 можна, це максимум.
Ну, значить... Я помилився, але, скажімо, майже один час. Справа в тому, що дороги, як гарантії, на те, що ми розбудуємо 3,5 тисячі доріг, які змінять не Євро, які змінять Україну і інвестиційну привабливість. На це давав уряд. І він мусить це виконувати. Я ще раз хочу наголосити, дороги – це не є забаганка якихось варіатів, які швидко їздять. Дороги – це економіка при такій вартості пального, при такій вартості авто і лозиці. А останнє, якщо ми говоримо про інвестиції, то до будмайданчику мусить бути логістична схема і дорога. Конкретно. Агенцію була проведена величезна робота в наших функціях, це залучення інвестицій, можу вам сказати. Що із 7 мільярдів ми мали вже і маємо сьогодні домовленості з провідними фінансовими світовими структурами на залучення на дуже вигідних умовах. Лібор плюс дуже мало. 5 мільярдів доларів на довгостроковий термін з цільовим використанням на розбудову українських автобанів. Хочу зробити головний наголос, який я доводив і діючому уряду. Що темпи інфляції сьогодні на будматеріали і на виконання робіт більші, ніж обслуговування цього цільового кредиту.
Пане Євгене, я просто хотів би зауважити, у нас час не гумовий, і я хотів би більш конкретні відповіді на конкретні питання. Я питав, наскільки ми готові. Ну, від вас ми почули часткову відповідь на це питання, але я вам змушений перейти до другого.
Ми будемо готові, якщо зрозуміємо, що це потрібно. І я вважаю, програма президента «Шляхи України» і є це. Це потрібно країні. Ось моя відповідь.
Добре.
І це буде зроблено. Я в цьому переконаний.
Добре. У мене наступне питання. Воно фактично по інформації сьогоднішнього дня стало відомо, що Генеральна прокуратура протестувала рішення конкурсу з визначенням кращої проєктної пропозиції реконструкції національного спортивного комплексу «Олімпійський». І, як відзначив представник Міністерства молоді і спорту Карандієв, українська сторона сподівається назвати компанію нову, що проведе реконструкцію НСК на засіданні комісії УЄФА у Відні 27 червня. Нагадаю, сьогодні, якщо я не помиляюся, 24 число. 24 число і до 27-го 3 дні. Чи встигнуть назвати нову компанію і що це взагалі за танці довкола цього тендеру?
Я можу зазначити тільки одне, що пан Карандєєв проходив стажування ще на початку агенції розробки і на посаду заступника, першого заступника, і був звільнений з наших рядів за нефаховість. Друге, що я знаю по цій ситуації, я знаю, що є протест прокуратури на те, що переможець конкурсу, як, наскільки мені вже мої фахівці пояснили, як і багато інших компаній, не мав повних апостілів чи легалізацій документів, але це просто бюрократична вимога на той час. Що стосується переможця конкурсу, то протест прокуратури не є скасуванням конкурсу. І скасування конкурсу може зробити тільки суд в правовій державі, наскільки я розумію.
Послухайте, 27 числа у Відні...
Я не маю підстав говорити... І не отримав такої інформації на цю годину від діючого міністра Павленка про те, що конкурс скасований.
Пане Євгене, уточнення. 27 Відні відбудеться засідання комісії УЄФА. І говорять, що, власне, 27 числа комісія може змінити думку стосовно... або змінити визначення стосовно того, в кого проходитиме Євро-2012. Чи щось загрожує Україні на сьогоднішній день, і чи можуть у нас забрати Євро-2012?
Хочу офіційно запевнити, що і зняти всі чутки, які відбуваються, що 27 числа – це чергова стратегічна рада, яка метою якої є проконтролювати термін розуміння поставлених завдань і перевірити деякі завдання. Але вона не виносить будь-яких рішень, як мені здається, і так ми згідні з поляками, і візит Платіні стосовно сьогоднішнього вирішення будь-якої долі чемпіонату, про що офіційно неодноразово казав Платіні. Ми здали генеральний план, ми погодили його з поляками в єдиному форматі, наш не гірший, а в деяких питаннях ще більш розширений, у нас абсолютно однаковий, в мене нема таких побоювань взагалі.
Дякую, пане Євгене.
До чемпіонату ще 4 роки, і я буду радіти, що якщо український політикум виведе процес Євро поза дужки своєї боротьби. Я переконаний, що Євро буде, бо цього хочете ви і всі
Звичайно, хочу. Всі хочуть. Дякую, пане Євгене, за участь у програмі. Нагадаю, ми слухали Євгена Червоненка, керівника Національного агентства з проведення Євро-2012. Слухали його телефоном, і він спростував усі чутки, що 27 червня в Україні можуть забрати право на проведення Євро-2012. Це, напевно, найголовніша новина від пана Євгена Червоненка. А далі говоримо з Вадимом Гуржусом, заступником міністра транспорту і колишнім головою «Укравтодору». Пане Вадиме, скажіть, у який термін реально збудувати швидкісні автошляхи в Україні?
Ну, по-перше, за все, я хотів би сказати, що для підготовки до Євро-2012 не стоїть вимоги будівництва швидкісних шляхів в Україні. Є два рівня завдань, які ми повинні вирішити до Євро-2012. Перший рівень обов'язковий, згідно з вимогами УЄФА. І цей рівень, відповідно до тих гарантій, які надані урядом України, наданий керівниками міст приймаючих, це відносно, перш за все, відносно до аеропортів, до стадіонів, до готелів, до розміщення, до безпеки і інші питання, які пов'язані.
Добре, давайте про аеропорти. Питань.
Я продовжу за дороги трошки, для того, щоб зрозуміла була ситуація по дорогам.
Давайте закінчити думку, в мене є питання.
Те, що почав казати пан Червоненко відносно інфраструктури, яка в нас є, відносно доріг, я хотів би провести декілька цифр, які досить цікаві, я думаю, для наших слухачів. В Україні існує 730 тисяч кілометрів доріг взагалі, включаючи вулиці міст, комунальні дороги, таке інше. 80 тисяч кілометрів доріг – це ті дороги, які поєднують міста і села. Це так звані дороги загального користування, державні і місцеві. З них 20 тисяч – державні. Так от, 20 тисяч державних доріг – це якраз і є та увага, яка, яким чином уже і приділяється і УЄФА до цих доріг. Ми не надавали ніяких жодних гарантій відносно будівництва швидкісних доріг. Ми пообіцяли, що проїзд між містами, які будуть приймати чемпіонат, і між західним кордоном і кордоном з Росією і Білорусією, буде відповідно поєднаний шляхами, які будуть безпечними і комфортними для проїзду. Якої категорії будуть ці шляхи, мова не йде про це. Я хочу привести такі цифри, досить цікаві, що у нас в Україні, скажімо, з цих 730 або 170 тисяч кілометрів, які є державними дорогами і місцевими дорогами, у нас тільки 2200 кілометрів – це дороги першої категорії. Я хочу, щоб зрозуміли. 170 тисяч і 2 тисячі. Перша категорія – це те, що ми звикли називати там умовно автобанами. Це як мінімум дві полоси в одному напрямку, розподільча смуга і знову дві полоси в зворотньому напрямку. А швидкісних доріг з цих 2200 у нас аж 280 кілометрів. Вся інфраструктура у нас будувалася ще за радянських часів. Так. В 70-х, там, 80-х роках була програма ліквідації бездоріжжя. В ці часи була збудована основна мережа, раціональна мережа. Вона непогана у нас, скажімо, вона відповідала точно, скажімо, тому рівню економіки і розвитку країни, який був. Зараз вже не відповідає, бо не по розрахункам, які там, скажімо, по якості, по спроможності, по пропускній спроможності, вже наші дороги не відповідають.
Тобто вони застаріли. Ми маємо автошляхи вчорашнього дня.
Абсолютно, позавчорашнього. Да.
Позавчорашнього.
І, на превеликий жаль, відбудувати це все за один день ми не маємо можливості. Я проведу ще декілька цифр. Всі чекають автобанів, всі чекають шляхів. Так от, досить цікава цифра, що у нас на один кілометр доріг приблизно менше, ніж 5 тисяч доларів ми витрачаємо в рік. Така країна, як поруч з нами знаходиться Білорусі, вона витрачає десь 12 тисяч доларів. Більше, ніж два рази.
А один кілометр будівництва коштує мільйон доларів.
Я вибачаюсь. Один кілометр за один мільйон ви можете збудувати дорогу 4-5 категорії. Це, тобто, така сільська дорога, яка нічого не значить. Яка
скільки коштує один кілометр?
Сьогодні, скажімо, той проект, який ми будували між Харковом і Дніпропетровськом, на ділянці Дніпропетровськ-Перещепина, це в цьому році було здано в експлуатацію. А у нас вийшло там в середньому 6 мільйонів доларів на один кілометр. Це та цифра, яка на сьогоднішній день, скажімо, в Європі вона вже десь відсотків на 20-30 дорожче. Десь до 10 мільйонів виходить
наші
доларів.
Наші слухачі елементарно можуть порахувати, скільки треба інвестувати в українські автошляхи, аби вони досягли певної категорії.
Да.
Я тут хотів би пана Вадима додати до його думки, що ми звикли називати автобан. Та, ну, автобан з німецькою, воно взагалі перекладається як автомобільна дорога. Нічого особливого. І про швидкість ніяко не йдеться. часом на Заході говорять хайвей, висока дорога, швидкісна автомагістраль так звана. В Україні швидкісна автомагістраль поєднує лише, я так розумію, Київ і Одесу, та, і Харків.
Ну, і то умовно, а, скажімо, та дорога дуже багато була там піару, коли вона будувалась, певні там політичні обставини були.
Угу. І... Президентом був Кучма, я хочу нагадати.
Ну, це вже історія. А я хотів би сказати, що... Щоб всі були зрозуміли, що в дійсності відбувалось будівництво, реконструкція будівництва на середній ділянці Києва-Одеса. Тобто 220 кілометрів і 470 кілометрів між Києвом і Одесою, 220 кілометрів
зараз
було
реконструкції.
І весь час ми повинні добудовувати, весь час ми її доводимо до ума. І весь час ми стикаємося з проблемою, коли треба гроші на цю дорогу, нам весь час опанують, навіщо ж туди дорогу, вже її вже збудували.
Зрозуміло. Ви згадали про аеропорти, але навіть якщо згадати про існуючу інфраструктуру аеропортів, то навіть найкращий, можливо, аеропорт в Україні Бориспіль навряд чи дотягують до європейських нормативів як таких. Для цього не треба знову-таки щось вигадувати, купіть авіаквиток в будь-яку європейську країну, будь-яку європейську столицю, навіть найближчу в Польщу, злітайте за маршрутом Київ-Варшава. І ви зрозумієте, що Бориспіль – це не позавчорашній день, а позапозавчорашній тиждень, розумієте? Тому що навіть Варшавський аеропорт Окінці, він відповідає багатьом вимогам Європейського Союзу, хоча знов-таки не дотягує до тих аеропортів Амстердама, Мюнхена, Франкфурта, Лондона і так далі. І що нам робити з аеропортами? Ми не готові, виявляється.
Давайте трошки оптимізму внесемо в нашу
розмову. Внесіть, це ваше право.
Я готовий трошки, скажімо, надати більш позитивної інформації. Дійсно, те, що ви сказали, це абсолютна правда. І Євро-2012 – це якраз та можливість, яку ми можемо використати для того, щоб поліпшити нашу інфраструктуру.
Це всі можна дуже... це зробити в такий стислий термін 4 роки?
Можна зробити реальні речі. І ми вели розмову із нашим урядом, і з прем'єр-міністром, і доводимо зараз те, що дійсно, що всі ті об'єкти, які ми повинні відбудувати і зробити до Євро-2012, поперш за все, повинні мати чіткі і визначені джерела фінансування. У нас вони на сьогоднішній день такі є. На аеропорти, я відповідаю чітко на це питання, на цей рік виділено 1 мільярд 8 мільйонів гривень. Є відповідна постанова Кабінету міністрів про порядок використання коштів. Зараз підготовлені, скажімо, той перелік аеропортів, вносяться зміни, і в цьому переліку є дуже багато аеропортів. Перш за все, це йде розмова про аеропорт Донецьк, куди йдуть кошти, це йде розмова про аеропорт Бориспіль, про який ви кажете зараз, це йде розмова про Жуляни, про Київський аеропорт, про багато інших аеропортів, де ведуться вже роботи, де будуть розпочаті роботи в цьому році, де починається проєктування. Все це є згідно вимог УЄФА. І ці всі роботи будуть робитись під жорстким контролем УЄФА. У мене немає тут ніяких сумнівів те, що ми це завдання виконаємо.
Скажіть, давайте простіше сформулюємо. В Україні в містах проведення Євро-2012 будуть сучасні аеропорти, котрі будуть забезпечені і злітно-посадковою смугою, і інфраструктурою
так,
самого аеропорту, і нові будівлі, правда?
Так. Крім цих 7 аеропортів, які будуть в 6 приймаючих містах, ще добавте 10 аеропортів, так названі резервні аеропорти, які будуть задіяні, які вже задіяні в цій програмі, які також частково будуть реконструйовані і відбудовані. Тобто ми отримаємо 7 плюс 10, приблизно 17 аеропортів, до Євро-2012 будуть підготовлені. Є на це кошти. Кошти плануються на наступний рік. І, я повторю, немає сумнівів, що буде це зроблено.
Рік закінчення робіт на
2011 рік. Все повинно бути закінчено до кінця 2011 року.
Абсолютно все.
Абсолютно все по всім аеропортам. Ну, якісь речі можуть добудовуватися. Я скажу, що це невелика трагедія. Я можу привести приклад, наприклад, аеропорт Відень, який готувався до Євро-2008 і обіцяли збудувати новий термінал, але не збудували, вибачились, нічого страшного. Вони забезпечили пропускну спроможність аеропорта і ніяких питань з боку УЄФА не було.
Віденський аеропорт не найліпший аеропорт.
У нас життя теж не закінчиться в 2012 році. Ми будемо продовжувати далі жити і продовжувати далі розвивати нашу країну.
Маємо прийняти Євро 2012.
Ми його приймемо.
Стосовно залізниці, чи будуть тоді швидкісні сполучення поміж найбільшими містами швидкісною залізницею?
Так, навіть державною цільовою програмою передбачені швидкісний рух між основними приймаючими містами, це між столицею України, це між Києвом, Харковом, Дніпропетровським, Донецьким і Львовом. Передбачені в швидкісний рух, планується закупівля додатково поїздів, які будуть так звані вагони Пендаліна, чи поїзда Пендаліна, це з примусовим нахилом кузову, які будуть закуповані домовитись. Зараз ведуться переговори з цього приводу. Планується серйозна заміна рухомого складу, тобто вагонів, пасажирських вагонів. Вони у нас дещо вже ретро, на більш сучасні, до яких звикли європейці.
І нічого собі ретро, вони ще в Німецькій Демократичній Республіці зроблені, якої вже немає.
Деякі. І таким чином ми поліпшимо і тут ситуацію. Всі поточні роботи, які по «Укрзалізниці» і по залізним дорогам повинні бути виконані до Євро-2012, вони
до
в програмі
року,
є.
Знову, скажіть.
Все повинно бути зроблено, вся інфраструктура до кінця 2011 року повинна бути, щоб вона відповідала вимогам УЄФА і, скажімо, була сприйнятна для проведення Євро-2012, вона буде виконана. Теж саме ситуація і по автомобільним дорогам. Там також не все погано. Я б сказав би, що ми не чекали Євро-2012. Програму склали ще в 2005 році взагалі відбудови автомобільних доріг. В основу поклали те, що у нас є існуюча мережа, її треба поліпшити, реконструювати, капітально відремонтувати. І ми почали такі важливі напрямки, як Київ, Коваль, Яготин. Це напрямок на Варшаву і на Берлін. І в наступному році ми закінчимо цю дорогу. Чоп, Львів, Київ дорога, яка реконструюється з 2004 року. До 2010 року вона вже дійде фактично.
Скажіть,
до Києва.
Скажіть, це будуть дороги, як ви говорите, першої категорії?
Різні. Є, скажімо, якщо казати про Київ-Коваль-Яготин, це дорога другої категорії, поліпшеної другої категорії. Вона буде від Яготина до Коваля першої категорії, потім на іншому вона йде категорія друга категорія. Вона не потрібна там першої категорії, згідно з розрахунками, і ми не маємо можливості зараз її зробити першої категорії. Це дорога другої категорії і частково першої категорії. Поліпшеною. Та ж сама ситуація по Київ, Житомир, Львів, Чоп. Там теж дорога другої категорії, місцями вона буде першої категорії, в межах Рівненської області, в межах до Житомирської області, скажімо. Та ж сама ситуація по Київ-Одеса. Ми її також доведемо і, скажімо, вона буде відповідати, там, ця дорога першої категорії на всій протяжності.
Скажіть,
буде.
Наскільки є потужним інвестиційний потенціал для розбудови в Україні те, що називається швидкісна магістраль? Чому? Тому що мені довелося спілкуватися з людьми, які працюють в цьому бізнесі, і на просте питання, та коли можна збудувати швидкісні магістралі, те, що в нас звикли називати автобанами, люди, які очікують від держави певних кроків, говорять, все буквально просто там 3-4 роки, і Україна може бути оплутана автобанами, швидкісними
магістралями. Це абсолютно невірний, скажімо, неправильний підхід, і кожен економіст вам скаже, що розвивати інфраструктуру, дорога не дає прямого грошового потоку, вона не дає прибутку. Прямо. Вона дає якийсь опосередкований ефект на всю економіку. І, скажімо, якщо вкинути такі шалені гроші, як ви кажете, що попутати, теоретично це можна зробити.
Я
можна,
вас запитав, які є інвестиційні потенціали.
Можна залучити. Бажаючих будувати дороги багато. А вільні кошти, які в світі є на сьогоднішній день, в залежності, скільки вони коштують, їх можна залучити. Але, скажімо, вкинути в нашу економіку, в українську економіку, значну масу грошей, ми можемо спонукати серйозні інфляційні процеси, які і так, слава Богу, ми зараз з ними не можемо впоратись. Тобто, це інфраструктура повинна розвиватись і відповідати певним критеріям розвитку всієї економіки. Не можна сказати, що це можна зробити за один день. Це абсолютно невірне рішення.
Чекайте, я тут готувався до програми, Рудьковський обіцяв зробити швидкісні магістралі за 4 роки, і йшлося про 4 мільярди, якщо я не помиляюсь.
Я не буду коментувати виступи колишнього міністру, це не є етично, але я кажу свою абсолютно професійну думку і кажу відверто. Ми могли би це все збудувати, але не в одній країні не будувалися автобани за 3-4 роки. Це програма на десятиріччя, це програма, яка треба зробити, щоб вона відповідала, скажімо, певним критеріям економіки розвитку. І те, про що казав пан Червоненко, да, дійсно, ми можемо зробити, і зараз така стратегія є, що нам треба залучити кошти під державні гарантії для того, щоб нас сконцентрувати і досить швидко відбудувати основні магістралі, реконструювати їх і збудувати нові. В певний період для того, щоб не обслуговувати інфляцію, а вкласти ці гроші в розвиток автомобільних доріг, для цього треба залучити серйозні кошти, великі кошти. Мова йде про мільярди доларів під державні гарантії.
Але під державні гарантії.
Тільки під державні гарантії. Інша ситуація, я хочу сказати, концесія і інвестиційні проекти. Це також серйозний потенціал. Ми зараз над цим працюємо. Ми зараз напрацювали велику зміну, фактично ми напрацювали новий закон про концесії на автомобільні дороги, який відповідає вже, скажімо, вимогам європейських інвесторів, вимогам світових інвесторів. І ми плануємо, що він, як тільки запрацює нормально, парламент буде прийнятий, він дасть змогу залучити більше інвесторів для будівництва доріг на концесійних умовах. Але нема в країнах світу, скажімо, щоб всі дороги були на концесіях. Є 1-2 проекти в розвинутих країнах, 3 проекти від сили, які можуть будуватися як концесійні. Це складні проекти, складні в їх структуруванні, складні їх виконанні і реалізації. Тому це також є складова, є частина нашої програми, але вона не є, скажімо, вирішальною частиною, та, що може виріжити все до Євро-2012. Це є таке трошки піарні речі, і трошки вони нас заводять в сторону.
Ну, ви як практик бачите, я буду не я, якщо я не поставлю якесь питання, ну, таке от,
будь ласка,
з подвійним дном. Скажіть, скільки можна вкрасти грошей на будівництві 1 кілометра дороги?
Ну, скажімо, дійсно, питання таке провокаційне. Я можу сказати, що в нашій країні це питання якраз воно дещо дуже багато дискусується, але проблема в тому полягає, що у нас дійсно контролюючих органів і сам принцип складання проєктно-кошторисної документації таким, що точно можу сказати, що не дуже багато, набагато менше, ніж в інших секторах.
Це був Вадим Гуржус, а з вами був Роман Скрипін. Ви слухали «Вечірню свободу».